U sekund tačno 18 sati 30 minuta.
Četiri banke hita 202.
Naravno, ovo je pravo vreme za emisiju koja se zove Četiri banke hita i večeras je na programu treća emisija polufinala. Treća emisija polufinala, a bit će ih naravno ukupno 20, pošto imamo 101 pesmu, u 20 emisija po 5 pesama, logično u onoj 20 će biti 6 numera i tako ćemo čuti sve kandidate. Vi naravno glasate već od ponedeljka, znači od preksinoć glasate i to svaki dan može da se glasa na Facebook stranici. Sa jednog profila može jedan put da se glasa i to za čak 12 pesama. Vidjet ćete koje su pravila, tamo su 4 stranice na kojima pišu predlozi i sa svake možete da berete 3 pesme za koje glasate, ali ne smete da ponovite izvođača. Što se tiče emisija koje se emituju od pola 7 do 7 svakog dana od ponedeljka do subote, tu je situacija malo drugačija. Glasate preko SMS-a na 064-0200-2200 i preko fiksnih telefona 324-9202 i 655-3421, ali samo za one numere koje se tokom večeri nalaze na spisku. Tako da večeras imamo 5 pesama. Ovde je 5 sjajnih pesama i dobro obratite pažnju koje večeras u konkurenciji. Crvena jabuka sa pesmom Kojem drugom nego Bježi kišo s prozora. Tu je i grupa The Doors sa pesmom Light My Fire, ali i David Bowie sa Let's Dance. Maideni došli na red sa jednom od pesama sa kojom su prošli dalje. To je pesma The Number of the Beast, a čućemo i Panteru sa pesmom koja se zove This Love. Verujem da ima za svakog po nešto. Idemo odmah sa kandidatima.
Četiri banke hita 202.
I odmah na početku jedna ploča koja onako spada u antologiju, pre svega zbog toga što je bila drugačija od ostalih, pre svega i zbog toga što je doživjela izuzetno dobar tiraž onda kada se pojavila sredinom 80. godina. Radi se o grupi Crvena jabuka, radi se o pesmi Bježi kišo s prozora.
Pada kiša na polju, kaplje mi po prozoru, a ja sama kod kuće sjedim, plačem, tugujem, ne znam šta ću od sebe. Bježi kišo s prozora, bježi kišo s prozora. We'll be right back.
Je preskočila? Pa jeste, ploče u pitanju, pa čuli ste i kako pucketa. Preskakanje sa pločama prašta. 18.35, Crvena jabuka, 86. godina i jedini album koji su oni naravno snimili u onoj svojoj originalnoj postavi, gde su bili i Dražen Ričel i Aljoša Buka. Posle je Crvena jabuka bitno promenila fazon. Ja verujem da su ostali u tom sastavu, da bi bili bliži možda nju primitivs fazonu nego onom šlagerskom kome su bili kasnije, ali dobro, sad možemo samo da pretpostavljamo šta bi bilo kad bi bilo, jel? Ovo je bila Crvena jabuka, njihov debitantski album iz godine 1986. A sad slušamo nešto sa debitantskog albuma jednog drugog benda. Idemo u godinu 67. A pesma je snimljena eto 20 godina pre Crvene jabuke godine 66. Radi se o grupi The Doors, njihov čuveni legendarni prvi album i Light My Fire, doduše u onoj najkraćoj single verziji. U toj verziji je bila hit 202 davnih dana.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Trying to weaken only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Jedna poruka. Nedeljko kaže, šteta što je kraća verzija. Jest, ja bih volao da je duža, ali nećemo da falsifikujemo istoriju, jel da? Ova je bila Hit 202, zato i slušamo The Doors, Light My Fire. Idemo ponovo 80. Tajmo David Bowie, Let's Dance, tako se zvao album i ova pesma koja je monster hit. David Bowie.
The song they're playing on the radio.
Let's Dance, ovo je bio David Bowie, kažem prva polovina 80. godina. David Bowie ima razne faze u karijeri. Kod vas su najbolje prošle ove pesme iz 80. godina. Dušovne su i bivali hitovi 202 i Cat People i pesma koja se zove Let's Dance, kad govorimo naravno o Davidu Bowie-u. E, večeras ima dosta glasova, evo da vam kažem kako trenutno recimo stoje stvari na listi. The Doors su trenutno prvi, pa za njima Trojana Jabuka i Pantera. Pa onda Iron Maiden i trenutno je na začelju upravo David Bowie. Nešto mislim, možda se u sljedećih 17 minuta njegova situacija i nešto popravi. Što se tiče Facebooka, još uvijek te glasove, odnosno sabiramo ih pomalo i stanje na toj listi, listi sa Facebooka, vam ne govorim. Sabiranje glasova, naravno, sabirat će se glasovi sa Facebooka i glasovi koji stignu putem SMS i fiksnih telefona i to proporcionalno. Kad dođe vreme, sve ćemo da rešimo, odnosno sve ćete znati. Da, ostajemo u 80. godinama, godina pre one u kojoj je objavio David Bowie svoj album, koji se zvao Let's Dance, i godina kada je također jedan band objavio vrlo, vrlo uspešan album, jedan izvođač, da kažem, uspešan album. To je bio treći studijski album grupe Iron Maiden. To je bio album na kome je zapeo Bruce Dickinson. To je bio album koji je doneo ogroman uspeh. The Number of the Beast, još jedan put, jedna naslovna sa istoimenog albuma. Bruce Dickinson.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back.
Malo se pomerio sa dna liste David Bowie, ali nedovoljno stvarno. Mnogo malo glasova je stiglo za Davida. U ovom trenutku ne znam kakva je situacija na Facebooku, ali govorim samo o SMS-u i fiksnim telefonima. Dorsi su prvi, Pantera i Crvena jabuka izrečeni u poziciji broj 2, onda za njima Maiden i Bowie. Još uvijek možete da glasate preko SMS-a 064-0-220-10, cena običnog SMS-a i glasanje traje 11 minuta. Čućemo još jednu pesmu večeras, a nakon toga ćemo čuti jedan od starih hitova 202-ke, domaći govornog područja, koje eto nije prošao najbolje u takmičenju, a recimo mislimo da je baš dobra pesma u pitanju. E, koja će to biti, nije ni važno. Glasa se za one koje večeras slušamo u konkurenciji, a one su Crvena jabuka, Bježe kišo s prozora, The Doors, Let Me Fire, zatim David Bowie, Let Dance, Iron Maiden, The Number of the Beast, i evo kreće i Pantera kao peti predlog i stvar koja se zove This Love, jedna od onih pesama. Jeste gledali i slušali Filan Selma na Exitu? Onda znate kako to dobro zvuči uživo, vi koji ste imali sreće da budete tamo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćaj je normalizovan na autoputu Beograd-Niš, smer prema Nišu, gde su završeni radovi ispred naplatne stanice Beograd u dužini od 2 km.
Eto, došli smo do kraja, još uvek možete da glasate još nekih 4 minuta za Crvenu jabuku, Dorse, Davida Bowie-a i Iron Maiden ili eventualno Panteru. Njih smo čuli, a sad slušamo Revilno, jedno od pesama grupe Azra, koja se nije plasirala ni u drugi krug, ni u polufinale. Radi se ni manje ni više nego pesmi koja se zove Balkan. Slušamo Azru za kraj i nakon toga se čujemo ponovo, i to naravno u hitu sredu u onom drugom delu. Za vas radili Stefan, Miloš, Jelena i Olga, i ostanite sa nama i nadalje. Pridružujem vam se Neša Sabovljević. Aj, ćao!